Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision të Radios Evropa e Lirë do të mund të ndiqni dy rubrika, atë Femina dhe Libertas. Fuqizimi i gruas përmes artit në Kosovë është tema e këtij episodi të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Dje Morina, autore Libertas, ka biseduar me Zana Hoxhën, regjisore e teatrit dhe themeluese e festivalit Femart, i cili në fokus ka fuqizimin e gruas përmes artit, të ftuar ka edhe aktoren kosovare Anisa Ismaili. Të dyja këto artiste dedikojnë krimtarinë e tyre në përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri. Ju ftojmë ta dëgjoni tani.
Muaji i mars është muaji kur zhvillohen më intensivisht aktivitete në mbrojtjen dhe fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri. Aktivistë angazhuar për të drejtat të grave rikujtojnë problematikat me të cilat vajzat dhe gratë ballafaqohen teksa bëhen zë i atyre që nuk e kanë. Në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim lidhur me ndikimin e artit në fuqizimin e gruas në Kosovë. Unë jam Dje Morina. Zana Hoxha, regjisore e teatrit dhe themeluese e festivalit Femart, i cili në fokus ka fuqizimin e gruas përmes artit, flet për sfidat dhe rolin e artit në përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri. Në këtë javë, më 8 mars në Prishtinë, u organizua marshi i përvjetshëm Marshojmë, Sfestojmë. Në mesin e protestuesve takuam Zanën, që ishte bashkangjitur thirrjeve edhe sa gra të vrara e patriarkati vret.
Ka disa vjetë që jeni aktive në fushën e artit, po ashtu një za i fort për të drejtat e grave. Kur ka qenë momenti që keni vendos një farforme me zhvillu artin në dedikim të fuqizimit të gruas në Kosovë?
Ka qenë viti 2008, kur bëra një shfaqje me artist nga dhe artiste nga vendet e Balkanit edhe u vrejt një frym feministe në krejt shfaqen cilën e cila nuk ishte zakonshme, le themi, edhe shumë e zakonshme në teatrin tonë. Dhe një suedeze, një aktiviste suedeze, ta arti të shumë feminist, ta shumë nështap se dëmëm ka linë natërshëm, jo që ka qenë qëllim vetë vete. Kështu që rastësisht të kom zbulu ato në vetës, mi po në kom kuptu që jam rritë me një frymë feministe, jam rritë me një frymë për angazhimit social, edhe për të drejtat njerëzore, për diversitet, për barazi dhe jam rrit me gra të fuqishme dhe të cilat më kanë inspiru, pra unë jam këtu për shkak të grave që më kanë inspiru dhe më kanë dhënë mundësi me u zhvillu. Kështu që këto jam mundu me bo në kombinim me ato që di mas mirë, që është arti edhe aktivizmi.
Si është ndikimin e artit në fuqizimin e gruas?
Mendoj që arti ka luajtur një rol jashtëzakonisht rëndësishëm deri tash në Kosovë, në fuqizimin, por edhe në vetëdijen e brendshëm dhe jashtë Kosovës për të drejtat e grave, për jo vetëm për të drejtat e njeriut në përgjithësi, por edhe për shpërfaqjen e paragjykimeve që shoqëria jonë ka ndaj kapaciteteve dhe aftësive të grave. Kjo është vërtet jo vetëm në shfaqje, në vepra të tjera artistike, por edhe në filma të cilët kanë dëpërtu më shumë të jashtë vendit dhe që kanë qenë me pikrish me këto tema. Dhe ajo që mund fillim më ka bo regjisore të targetume, do të thoja, për shkak se veprat feministe nuk janë marë si diçka që duhet përkrahet, po kanë diskriminu një famë njërë, në mundu me më diskriminu. Pikrish pëse kam qenë feministe, më shdo është 2-3 e ma shumë me të regu vetën se so të tjere që nuk kanë qenë. Pikrish, kjo qasje imja në atë kohë dhe rezistenca që unë kom të regu dhe i tash, bënë sot veçantë dhe arti im është një arti cili i shërben komunitetit dhe jo vetëm artit përse. Jo që ka diçka të keqe më artin përse, po jo me lumë të që i shërbej komunitetit edhe temave.
Ju jeni edhe drejtoresh e një festivali dhe themeluse e një festivali që po. Për fokus I ka të drejtat e grave.
Po.
Si e keni pa gjatë viteve të zhvillimit të festivalit, ndikimin, le temi në mentalitetin, qoftë edhe në komunitetin artistik, po edhe në audiencën që është pjesë e festivalit?
Them drejten, po më duket thu se kemi punu një 100 vjetë, sepse është punu shumë për 10 vite edicione, 10 edicione të Fem Artit. Do të thëja që kemi bu ndryshime, ka ndodhë një revolucion, kur kom fillu festivalin, po marrë vici shembul, kur e kom fillu festivalin, fjalla feminizm ka qenë fjallin dytë. Dhe kërkush s'ka dosh me na përkra, përveç një organizate feministe suedeze. Të gjithë të tjere kanë thonë, kjo palidhje, qka e të bo, nuk kemi nevoj, që i ku i kipa na ire të grave. Ashtu na kanë krasu. Ndërsa sot, duke qenë se Fem Arti është një prej 5 festivale më të mira në Kosovë, dhe festivali më I madh feminist në rajon, ku shpërfaqet arti krijuar nga gratë jo vetëm, por art kualitativ që të bën me reflektu, mu inspiru edhe me qmu rolin që gratë artiste jo vetëm e kanë në komunitet, atëherë ka kuptim tjetër dhe mendoj që I kanë dimu shumë edhe artisteve të reja, të cilat nuk shtyhen më anash dhe lijen anash se ti e gru edhe do dhe të artë ju të është ma pak I vleshën së saj një burë. Gjithashtu kemi ndiku që të rritën pagesat për artiste gra, ende nuk kemi të barazia pagesave, mirë po jemi në një rrugë shumë të mirë që të arrim që gra dhe burat paguen barabart në artë si artiste. Si gra të cilat janë patriote për shkak se duan vendin e tëne dhe I duan dhe gra të cilat Do të thoja kryesorja, qëllimi është I shoh gratë se si realizojnë potencialin e tyre, se si realizojnë jetën e tyre me kushtet e tyre. Pra unë du gratë me I pa aty ku ato dëshirin me pa vetën. Unë filloj ditën me qëllimin dhe dëshirin për me bo mirë, edhe me kontribu për këtë qëshni, po duke mos haru vetën dhe mirëqenjen time dhe të familjes. Nuk është letë, nuk jam halo gruja model, asë nuk du me qenë model, sepse është fështirë dhe nuk është pritje reale për me. Pra, po mundohem me qenë një person I mirë, le teme, e cila bën ma pak dëm, e bën ma shumë mirë.
Po? A keni ma letë sot, a keni njerë që ju përkrojnë sot?
Shumë ma letë kemi sot. Shumë ma letë kemi sot. Kemi edhe shumë bura që ju kam bashkan gjitë festivalit, kauzës, kemi me shumë partneritete, kemi me shumë ura të ndërtume. Gjithë këto vite I kemi kalut duke ndërtu ura mes njerëzve dhe institucioneve të ndryshme, që për shkakun tash po kalojmë drejt një posterit një shfaqje që quhet Grot, nga një regjisore polake Anastasia Domacka, e cila ka bërë shfaqje feministe në skenën kryesore të teatrit kombëtar, e që kur kam filluar para 10 viteve, o pasi diçka ma pak e rëndësishme dhe jo vlefshme. Pra duen 10 vite ndo njëherë për me bu ndryshime.
Anisa Ismaili, aktore nga Prishtina, kujton kohën kur ka vendosur të ndjek ëndrën e saj, aktrimin, pa e ditur që ky pasion do të orientohi në një kauz të rëndësishme për krahjen e grave në nevoj.
Frikat I kom pasë shumë të mëdha, sa që as shoqeve të mjetë ngushta si kom të regu që po mendoj me qenë aktore, do dhënë, prej viti dytë kom vendosur shkollës mesme që do të bëhem aktore. Edhe mandej, desa erdhë viti 4, të shakom e shku me studiu gjuhën angleze. Kërë thosha, po ti si këtë dërzua dokumentat. Edhe kërë thonë, qika, na kemi qenë 5 shkoqe shkollë të mesme, kërë thonë, unë përdu më bua aktore. Dhe momenti e maj fështirë, ka qenë me I tregu mami tem. Sepse unë e për natyrës kom qenë shumë, jo më tash e butë, për në kjo me butë qysh ka qenë Anisa. Edhe nuk kom qenë, si kur tash kjo Anisa, tërë kom qenë te për e urtë, nëse kom folio më skuqë, do më thonë, po thjesht e kom dash këtë punë, edhe mami më tha në regull, vazhdoje shkollimin, por I vetë vetja edhe të shmoj vetën tonë, sepse jetë I hi një botë shumë të fështirë. Për derisa babi e mi ndjeri u gëzu shumë, edhe fillë me tonë që ka e maktore, që ka e maktore. E ko marrë vendimin edhe mande shumë jo në frigu që s'ko me u pranu. Sepse edhe sot kërë të marrë një rolin, nuk me të para me bo rolin, mund vynë, vynë dhe ditë, dy javë, disa ta mësoj tekstin, disa ta punoj. Jo më angazhoj në këtë proces të punës, po që kjo është anisa. Po fatmirësisht u pranova. Nuk kesh parafundit në duket në grup. Tani më ndalë jom dalu si studente, kështu e mirë sepse kom punu. Dija kom punu shumë, edhe sot asaj ditë se nëse e marr një punë, unë punoj fort për ato. Çka do që të bëj?
Sa ka qenë sfiduse si gru me mbjetu në artë?
Në është do është me pritë kur të redikush me aktru. Edhe këta kom pritë deri në moshën 40 vjeqe. Edhe kom thonë, unë më kështa nuk e bëj. Edhe kom fillu me kërku që dura me hynë me punu dikun, me punu me një rogë mujore, sepse është e fështirë me mbjetu pa rogë. Edhe dëshpërimi më i madh ka ardhë kur një regjisor më ka premtuar një rol me një film. Edhe unë shumë jam këtu sepse nuk është që luajm filma shumë, për dallim prej shfaqeve. Edhe vish kuptoj që filmi filloi me Ogjiru dhe nuk jam pjesë e saj. Edhe di që kom kajt shumë prej mlefit, një 5 minuta. Edhe kom thënë po, Anisa, s'dush me prit me thirr dikush, s'dush me kërku punë. Edhe fatmirësisht mande gjeta një punë në televizionin publik të Kosovës dhe tash aty jam që 8 vjet e gjys.
Sa mundet me ndiku arti në fuqizimin e gruas në rastin e juaj? Sa ka ndiku arti me qenë pak më këmbgulse në kërkesat e juaja? Si ka ndiku për me ndërtu si gru, fillimisht?
Po vetë arti është shërim i shpirtit, vetë arti është shërim i krejt shoqënisë. Ne kur shkojmë pa një shfaqje e thojmë, mos më shtu maluj jetën teme, çaj personazh, nëse ai nuk din kurrë për ty, për mua, për ty, për të gjithë të tjerët. Shkrimi pastaj është art shumë i bukur, si shkrimtar që shkruajnë poetë të ndryshëm. Te unë ka ndiku pozitivisht, sepse sidomos kur kam pas këtë pjesën e shkrimit i kam të botu me dy libra, edhe kur kam qenë momentet e mija matë këqia, unë kom shkrujt. Edhe aja më ka hek, për kom qenë momentet e mija matë mira, kom shkrujt dhe e kam betë në letër. Një të nxëve bërë dhe teatri. Unë kom shumë mal me dalë në teatr, me aktru, tash së fundi, merë një rol për me lujt në teatr, edhe po këzona shumë, sepse këtë mënyrë e shëron vetën tonde. Edhe pse do të jetë punë e vështirë për mua, sepse punoj 8 orë në RTK dhe mas orarit punës duhet me punu shfaqe. Por që kjo s'ma ndalon me dhon diçka, është një tekst shumë interesant, por që ka më qenë një fuqizim i grus edhe në atë shfaqe. Prandaj nëpërmes artit, jo vetëm unë, por besoj që gjithë ne edhe gjejmë mbështetje, gjejmë guxim për me u shpreh, por edhe që është një lloj katarzisi për krejt shoqërinë.
Po pikërisht kjo pjesa e guximit, si ju ka ndryshuar si gru, mandej si nën, të qenit artiste?
Po, fillimisht unë kom qenë shumë e drojtur, të rëgoha ma herët unë kom folja më skuq, edhe ma ndi kom folja gjithon me zonë të ullët, edhe tash flasë, po parë kom zonë i matë nalt. Edhe më kujtojtë kërë edhe në provimin e parë në aktërin, profesorim tha Anisa, tha nëse nuk e kënë gritë zonin, ne marim provat në dodonë, kom e të ngellë. Wow, unë e me ngellë në aktërin, vish pëse s'po dimi lëshu zonin, edhe ma ndi kom ne dy ditë e dy natë në dodonë, duke e lëshu zonin, pëse dodonë atash është një vend shumë i vogël, po në atë kohë. Edhe kom ngrit zonën dhe pasaj momenti kom thonë dush me ndryshu, edhe mund duke që qaj ka qenë momenti që kur dalin vitë dytë me shme pas zonën ma kumbus edhe me dit me fol me zonë matë matë sepse jenë teatr du të me ndryshu dhe publiku i rendit të fundit. Pra ndaj është ndryshim, kjo ka qenë ndryshim jem i pari madhë. Mande natyrisht me kalimin.
Është si metaforë kjo edhe në jetën e përditshme? Zonën ma kumbus?
Besoj se po. Besoj se po, e shoqë në momentet të caktuara. Prapo thom që jam e qetë për natyrës, por në momentet e caktuara po dush me qenë shumë e vendosur. E kur ti je vendosur, domethënë flet seriozisht, edhe nuk keshi, e mande njerëz kuptojnë, ok, Anisa është nervoz. Ndoshta në një mënyrë kështu shkon në shoqëri të kretëve që dush me qenë më këmbgulse për çka do që të bën, edhe me qenë serioze, kur do me kërku diçka, por ndoshta të tjerë me të kuptuar që ti, ok, nuk ti e ke çat pozitivitetin që më cekin fillim, por dhe këto guxon më shumë atë që jo.
Në baza ditore, ju shohim në për rrjetet sociale edhe në për aktivitetet që ka në fokus fuqizimin e gruas që janë shumë aktive. Çka ju bën me punu në drejtim?
Fatmirësisht, unë nuk i kam hallet, unë jam nënë vetushqyse që sa vjetë, mati se majmen. Nuk i kam hallet edhe dertet e këtyne grave, sepse kur e mënda me ishburin të emblerimin, do përdo, banisëm ka taku mu, fmiti ka shkollu, kemi pasat pagesë mujore, nëse ka ndodhë diçka gjithmonë, mbështetjen e kom pas te ai. Përderisa nanat nuk me kanë këtë, nanave të rëshqyse nuk me kanë këtë mundësi, edhe kjo më fuqizon mu, që për mu gjithdo ditë është 8 mars, sepse nësë kom nevoj me luftu për drejtat e mija, asë në shpe, asë me fmite mi, asë në punë, sepse unë e punoj. Për gratë e tjera nuk e kanë, gratë e tjera nuk i mbështesin asë familjarët e vetë. Nuk ju apin as hise, i lojnë në rrugë, na kemi shumë e shumë raste kur i kanë lojnë rrugë, edhe ato mande ju detyru më këty te burat e tyne, dhe një pjesë e tyre ka përfunduar me vrasje. Prandaj kjo motivon që me dal, me punu shpeshherë dhe me mbledh fonde për ato grana anave të ushqyese, sado pak me aletu. Unë tashmë gati më ka bëhë 10 vjetë ose 11 vjetë që kur e kom ditë lindjen e festoj gjithmonë. Qoftë në banesë unë, nëse i kom kushtet pak më mirë, shkoj me një lokal, edhe i mbledhi shoqet e mia, thonë mos mbledhni dhurata. Por hadi po mbledhin fonde për ninave të ushqyese. Edhe çdo vjet në ninave të ushqyese i dërgoj parë, ndonjëherë 500 euro, ndonjëherë 800 euro, varet sa është ndaja e madhe. Njëherë kanë qenë vetëm 250 euro. Por kur e kom dërguar se gruas, e cila veç e kishte një fëmijë smut me autizëm, s'po di a ka kajtë ajo më shumë a unë. Edhe është diçka që unë e kam e bëj gjithë jetën time, sepse i gëzonat e lindjeve të mia shumë. Tash edhe pak edhe një gjysë vjet i bëj 50 vjet, edhe kam e bër diçka të madhe që më mbledh fonde më shumë, edhe mandej me gjithë një mënyrë përsëri me ndihmën e nave të ushqyese. Diçka duhet më bëj, sepse kjo më jep mua forcën, guxim kam. Kam guxim të shkon me një lokal më thon apo më lëshon që të vën, lemi pihet pak më lirë sepse jam të bëj për çtë nën ose për çtë gru. Edhe nuk kam vjen turp. Sepse nuk është turp me kërku funde për një gru që për një me ka nevoj. Edhe mendoj që kjo është një aktivizm mjën që në bëj shumë, e du më përmbush mu, sepse vishtëm, qka si kur të kisha qenë në lëkurë në tyne grave, qka kisha bone, pa pun, pa shtetit familjes, pa strehem bi kok, edhe shumica tyne në shtas fëmive nuk një lojnë me i pa. Qka kisha mujtë me ndodhë, qka kisha ndodhë me anisën, si kur të kisha qenë e kundër ta.
Ju kemi pa në shumë projekte teatrale gjatë viteve që një farforme kanë qenë thirje për të drejta të grave dhe për fuqizimin e grusë në Kosovë. Si aktore, sa e keni një ndikimin e artit që ju e keni përqu të audienca në misionin, me thonë që e keni pas?
Pyetje shumë mirë dhe të falim dhe që po ma punë këtë pyetje. Kemi punu temat të ndryshme, por për mu, ndër më të ndihshme që janë temat kur i kemi trajtu gratë e përdhënume gjatë luftës së fundit në Kosovë. Shfaqe të ndryshme kemi bo, edhe kom lexu shumë, kemi shku me ato gratë, kemi bisedu, edhe me zonjën Jahjaga sa ka qenë presidente, kemi shku disa qendra, kemi vizitu, ato na kanë rëfyrë rëfimet e tyne dhe na kanë falendru, sepse ato thonë, sa herë të na të thonë rëfimin tonë, neve na heket pak. Edhe është vërtet, sepse aty në ju heket, por na e marrim me vetin shtëpia dhe e çojmë në shtëpia jonë. Një feedback, pa thonë kështu anglisë më kujtohet shqip, një shfaqe që e kom punu me Zana Hoxhën, i kemi pasë në publik kanë që disa të gratë përdhënume, por unë nuk e kom ditë, sepse Zana nuk në ka të regu që në mësë me undi keq. Edhe shfaqa ka qenë që unë e kthena prej luftës, mas 20 viteve e kthena në Kosovë për shkak të paragjykimeve, nuk kom mujtë marë këtu. Dhe mënyrën se si unë e kom dërtu rolin, ndoshta prej shumë rëfimeve që kom lexu dhe i kom dëgju, unë një mënyrë e kisha bo rëfimin e një gruse cila ka qenë prezente në teatr. Edhe ajo gruaja po ngjante me mua shumë, e gjatë, e bukur. Kështu e ka cilësua ajo kur më ka thonë mua, edhe më ka bo ti ma ke lujt jetën teme. Jemi përqafë shumë, edhe pave dijen teme. Mande i këtë vone kom kuptu që ka të regu motërës tem, se e miret me këto gra shumë, ka thonë, a din ti që Anisa shpirtnisht ka shpëtu njënën prej grave. Nuk e di ku ka ma bukur se kjo. Kjo më qmimin e botës më ta dhonë nuk që shpërblehet. Tash me patë gru nuk e njaf. Por që tash nuk e di ashtë kjo gruja, apo janë edhe disa gratë tjera, që unë e kom lujtë rolin edhe, nështë pëse kom lidzur shumë, për to e kom kriju një rëfim të vogël, një farë dramaturgjit të vogël, di me bo, ndoshta dhe vetë, ndoshta po thëmë, por që ju kom dihmu. E kjo është fuqia e artit, kjo është fuqia aty në drasave, të kalbra, të atë që nëse njeri shkel, gjithmonë kemi pas qef me ju rikëthy dhe nuk e di pse kina, e dojmë atë shumë. Por kjo është ajo healing që ne e pojmë në përmes artit për me ndimu një publik.
Ju i keni sjell projektet ma afer audiencave edhe në vendet të tjera, zakonisht jemi mësu me pas faqen Prishtin, po keni pas projektet që keni udhëtu në për Kosovë. Do shtë aty ku gratë dhe nuk e kanë pas rastin me pa teatr. Cila ka qenë ajo përgjigja që keni marrë prej grave? Do shtë ka pas interesim për me u përfshin artë?
Një shfaqe që kemi pas, na kemi shti dhe një grume që në pjesë interakcioni është shumë, shumë i bukur. Një nëndi aktore edhe ato për një moment saktum, edhe e kam përjetu rëfimin e vetë, përndu që sa herë që shkojmë i vizitu qoft privatisht, qoft me teatr, te jetë mirë në bojmë. sepse ato po na konsiderojnë si fytyra publike, nuk e di sa jemi fytyra publike, ndoshta jemi pakës, por vetëm ideja që nuk po i harron ato, pra ato është gëzim shumë i madh. Edhe më ndihir pas e ju dërgojmë ushqim ose veshmbathje ose ndaj material që ne jemi na katepu, po në forma prapë se prapë më e mirë është kur shkojmë, rrimë to, flasim edhe pim kafe. Edhe nuk flasim ndoshta për temën që ato i kanë pas. Ato e din, ne e din, po nuk e flasim. A din edhe, është e bukur. Këto takimet me graja është shumë të bukur, është shumë domethënse, edhe unë mendoj që duhet herë pas herë na me i bo, mos me harru.
Në gjithë këtë udhëtimin e juaj artistik, sa është fuqizu gruaja në Kosovë? Sa ka autoritet gruaja në Kosovë?
Unë mendoj që, sidomos po flasim Prishtinë, ndoshta bajaki shumë jemi të fuqizume, por që ja ka nisë edhe gratë të tjera më fuqizu. Për vetë rastit, dhunë familje ka pasë gjithmonë, po para luftës nuk i kanë të regu, mas luftës i kanë të regu, pak po jo shumë, tash e të regojnë dhunën, e të regojnë dhunën, edhe është fuqizim, jasa i gruje, por që fatkecish nuk po reagot me ko edhe mandaj e pëmbetit e vrame. Me këto hapa, jo shumë të shpejtë, por shumë të sakta, ne jemi të shku shumë për para ndoshta se vendet tjera, sepse ne po duam të ndryshojmë. Ne po fillojmë me përkra grun. Edhe pse mendoj që me përkra grun kur nuk është e mjaftueshme, sidomos na që jemi gra. Duhet vazhdimisht me përkra, duhet vazhdimisht mos me përqesh, për shkakun dikush bën butoks, le të bën, a pi pëlqen, le të bën, është e sajna, unë se ashtu mishë rrudhat se kom bu. Po ndoshta me kohë bëj. Por ta lejojmë secila me bu ato çka don. Ta përkrahim sa më shumë, edhe po me këto hapa të vegjël për të sigurt, unë mendoj që mas një kohë do të jemi shumë përpara. Edhe është kjo kota që po kërkohet, pak është si e dhonshme kota, por që po m'pëlqen. Po m'pëlqen që nëse është e dhonshme, hajde ta bëjmë tonën. Hajde të luftojmë. Edhe hajde të kërkojmë drejta edhe më shumë. Shpesh thonë, po drejta keni boll. Jo, drejtat kurs kena boll. Drejtat mundi mi kërkuti jo mashkujt.
Cili është mesazhi juaj për gratë, ju e përmendit që jeni nënve të ushqyse, fillimisht fatmirësisht pas vida të mdoja në kuptimin praktik.
Ajo emocionalja sigur që ka qenë në atë fillim, edhe mande kur e te i kalan të ushë, o, pëse o pas në mërzit, është pjesë normale, e jetës, sepse mund ka ndodhë, ka mund një ndodhë të tjerë, që fatkecisht edhe po ndodhë, por që qka të bërë, shuë, dashuria dhe qaqë.
Anisa thekson se të qenit grua në fushën e artit është sfiduese, por këmgull që ëndra duhet të ndiqen nga se cila vajzë dhe grua.
Ja vlen shumë, sepse ti e bën një pun që ti donë me bo. Edhe, tash, a ka sfida, po sigurisht që ka sfida. Krejtve neve na kishë pëlqy, si kur të kishën punu, për 8 dherin 4. Shko në shpe, e bën drejkën, rrën me fmitë tu. Por jo, ti artistë, ti ma më prova paradite, dush me thirë nanën, dush me thirë vjerën, kunatën, shoqen, ose një dato, për me i rujtë fmit, ti ma ndihë me vazhdu dhe me të ndru komplet cikli jetës. Edhe mas një kohë kjo të botë një rutinë normale, edhe ki shfaqen që do mbramje, për shemba, ose ki një mujtjet shfaqen, dhe dhënë, sfida ka shumë, por të du të me ndjekë andrën e vetën, gjithmonë jam për ata që dush me ndjekë andrën tone. Unë për shemba, kom fillu me shkujt para një 8 vjetë. Më ka dorë shumë guximi i madh në tregu që unë di me shkruajt, sepse ka qenë ajo ideja, çka atë pëlqen ty shkrimi im, disa kanë thonë rregull Anisa, janë disa persona që ti kanë lexuar, i pari ka qenë Blerimi që më ka lexuar prozat e mia, shkruam në letër, ka thonë po shkon shumë bukur. E dyta ka qenë Shëngyli motra jam, edhe e treta ka qenë Zana. Edhe ku fund të thonë, ok, unë po mojsha diçka me bo. Do thonë, guximi nuk duhet me mungu asë njërës. Veç që tja vetë është një qëllim shka keme bo, nëse është nevoja shkrymi një letër. Nëse qëta e bon të mas 10 vjetë e s'ka lidhje, është andrajote që te ke e realizu. Unë tash në përmes RTK-s e realizoj andrën time me bo emision për fëmi, sepse gjithmonë kom dashtë. Kërë që kom punu RTK, kom thonë, pëse mëse kjo është punë shumë, e fështirë se sa me qeve të në producente. Po kom thonë, po du me bo. Të thonë, nuk kom dashtë me nejtë atë comfort zone, po du me bo, dhe e bojemi të katë që sezona 4 tash është bo, të treta, 4-ta, edhe qdo jave, emision javon nuk është letë. Unë veç thamë, ndjek një andrat e juja, naturisht mos shkelni, mos përgojoni, por ndjeki andrën e vërtet që ka ti do me bu. Qëfar do fushë që ty ta mërmendja, bane.
Nga viti 2010 deri më 1 dhjetor 2022, në Kosovë janë vrarë 50 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortet, pastaj babalarët dhe djemt. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm lidhur me ndikimin e artit në fuqizimin e gruas në Kosovë. Nga Undje Morina dhe producenti Mair Elshani, mirëmbeçi.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Tani do të kalojmë të rubrika Femina. Gjyla Hoti Korpuzi është mesimdhënëse edukates fizike për gati 40 vjetë, kurse që 4 muaj është zgjedhur kryetare fshatit Shal, komuna e Lipjanit. Ajo është gruaja e parë në këtë zonë që menaxhon një fshat. Nadije Ahmeti në sjell rubrikën e vazhdim.
Gjyla Hoti Korpuzi është gruaja e parë kryetare një fshati në komunën e Lipjanit. Ajo në një rrëfim për rubrikën e përjavshme me femina tregon se ka mbështetjen e komunitetit dhe shpalos plane që, siç thot, do t'ua përmirësojnë jetën banorve.
Faktikisht nuk është lehtë me qenë kryetore e fshatit, në atë aspektin që ballafaqohesh me të gjitha vështërsitë, mirë po vullneti i punës edhe komunikimi me të gjithë qytetarët, atëherë po ma letojnë shumë, e kam një staf shumë të mrekullueshëm.
Me plane dhe ide të reja, Gjyla mori udhëheqjen e fshatit në nëntor të vitit e kaluar. Aktualisht po vëzhgon punimet në një lapidar dëshmorësh të financuar nga komuniteti, por mendjen e ka edhe të disa sipërmarrje tjera që do t'ua përmirësonin jetën banorëve.
Po momenti kryesor është ujësjellësi edhe një herë me buri pare. Masa ne diso puseta janë ngulfotne, masa ne kemi trotuaret një pjesë, kemi dorugica shumë të nevojshme mi asfaltu, ndriçimin me riparu aty këto, edhe do të tha që këto janë boza elementore që duhet pa tjetër intervencë.
Shala është njën nga 61 fshatra që ka komuna Lipjanit në pjesën qendrore të Kosovës. Është i vetmi prej tyre që ka një kryetare grua. Ka rreth 600 shtëpi me më shumë se 3000 banor. Gjyla thotë se morin mbështetjen e të gjithë burrave të këshillit lokal dhe të banorëve të tjerë për të udhëhequr në 4 vjetet e ardhshme.
Se me të vërtet gjithmonë kam bizëtru të vjetrit, apo gjinia mashkullore, për herë të pare falenderoj këtë fshat që me të vërtet është shumë demokratik, i dha për parësi femnës.
Një ide tjetër që aktualisht përshkon mendjen e 60 vjeçares është orientimi fshatit ka turizmi. I gjendur në mes të maleve të Blinajës edhe Berishës, fshati ka një pamje piktoreske. Gjyla thot se ky potencial mund të parandaloj shpërnguljen të rinjeve nga zona dhe të rrisë punësimin e grave.
Përshin edhe vetë, po mundet më bo hotelieria, mundet më bo turizmi, mundet më bo me investu edhe më bëjshësi pse ju.
Këmgullja dhe vendosëmëria për t'ja arritur një qëllimi, Gjyla thot se kanë qenë tipare të saj gjatë gjithë jetës. Në fund të viteve 70-ta dhe në fillim të atyre 80-ta, ajo ka qenë ndër të parat sportiste që ka përfaqësuar Kosovën në garat e Jugosllavisë atërshme në vrapim në shtigjet e gjata. Tash e gati 40 vjetësh mësimdhënës edukates fizike në shkollën filore Ibrahim Banushi në fshatin Shal. Ajo kujton me mburje fillimet e saj në këtë punë, kur ja ka dalë t'i bindë prindërit që t'i dërgojnë fëmijet me veshje sportive në orën edukates fizike. Në një mentalitet patriarkal, kjo veshje ka qenë diçka absurde, thotë Gjyla.
Fatbarsisht ja kum dol me një mund edhe për një kohë shumë të shkurt, mrena 2 muajshit, për herë të parë kum vesh moshkujt edhe femnat në trener kanë këtë shkollë, që atëherë konan diçka absurde.
Pas 5 vjetësh, nëna 6 fëmijëve do të pensionohet, por thotë se nuk do t'i ndalë angazhimet më nxënës dhe banorë tjerë të fshatit.
Do të formojnë një ekip se kjo soll kaq e bukur ja vlen me posën sportista. Kam ide edhe besoj që do t'ja dalë se gatshëm i kam dzonca të do të punoj me ta. Domethënë si trajnere e një sporti, tendbollit, atletikës, pa marr parasysh çfarë.
Nga komuna Lipianit, Gjyla mori mirënjohje si mesimdhënëse dalluar. Me financimet e po këtij institucioni, ai shpreson se do t'i realizojë idejt dhe planet që ka për zhvillimin dhe avancimin e komunitetit të Shalës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Në për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.